selamat datang di Rumah Kata. Yuk, silakan. Ini sekarang live untuk Rumah Kata dan untuk sahabat literasi. Masih bersama saya tuan rumah Ana Riangga. Oh, yuk. Hai Mbak Wina udah bergabung di sini. Ada Irfan de facto. Hai, halo. Udah melambaikan tangan ya semuanya ya. Oke, jadi siang ini spesial banget sahabat literasi. Jadi untuk kali ini kita akan di Rumah Kata, kita akan kedatangan tamu dari salah dua, soalnya ada dua orang ya, penulis dari Petmedia ya. Jadi ada Kak Yulfa dan ada juga Kak Monik ya, dan mereka akan ngobrolin soal buku yang baru aja diterbitin, antologi cerpen Petmedia batch 4, judulnya Dari Humba ke Santiago. Humba ini sepertinya nama daerah ya. Jangan dipikir karena kita arek Surabaya ngomongnya umba-umba. Ini teman saya bilang umba-umba. Bukan, Humba ya. Oke. Kak Monik udah siap? Oke, Kak Monik sudah akan bergabung di sini. Lalu aduh, siapa lagi? Kak Yulfa udah bisa bergabung kah? Kak Yulfa sebentar ya, kita lagi mencoba terhubung dengan bintang tamu kita kali ini di Rumah Kata. Dan yang pasti ngobrol-ngobrol tentang dunia literasi itu luas banget ya sahabat literasi. Jadi apalagi sekarang ini dunia penulisan itu tidak hanya sekedar menulis caption di Instagram atau media sosial lainnya, tapi menulis itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain dengan kita menerbitkan buku, dengan kita juga bergabung dengan komunitas, kumpul-kumpul sama sesama penulis yang aslinya bukan penulis jadi penulis gitu. Hai Kak Monik, bisa mendengar suara saya?
Halo.
Suara saya jelas. Agak kencangan dikit. Oke. Okay. Iya, agak kecil, tapi lumayan sih. Nah ini
saya
nih.
Saya pakai earphone aja kayaknya lebih jelas ya.
Iya betul Kak Monik. Asik ya. Sip. Wah ini udah ada Kak Monik nih. Apa kenalan kabar? Dulu sama Kak Monik. Hai. Baik Kak Monik.
Apa kabar? Halo semuanya.
Hai, baik-baik semuanya. Alhamdulillah ya, semoga sahabat literasi juga yang lagi nonton ini semuanya lagi dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sekarang ini musim hujan. Sudah musim katanya Tasya itu gini, hujan enggak ada ya, hujan telah tiba. Bukannya libur telah tiba.
Belum liburan.
Bukan libur telah tiba. Hujan telah tiba, aku karang sendiri aja deh. Kak Monik, ini Kak Monik sekarang posisi ada di mana Kak Monik? Di rumah.
Aku masih terdampar di Singapura, iya.
Jadi
masih terdampar di Singapura, belum bisa pulang, sudah 1,5 tahun.
Oh my god. Kak Monik kegiatannya sebenarnya apa aja sih Kak Monik?
Di sini di sini itu ini apa namanya, menjajah negara tetangga.
Menjajah negara tetangga dalam arti positif ya tentunya ya.
Dalam arti positif. Invansi pekerjaan, invansi aktivitas di sini. Dan apa namanya, ikutan kelas karena memang di sini kan memang suggested semua kan WFH semuanya, work from home. Jadi sebagian memang aktivitas di sini walaupun sudah buka, udah boleh ke restoran, udah boleh ke bioskop, tapi bekerja masih harus di rumah sih gitu. Lebih suggested di situ.
Oke. Okay. Jadi Kak udah gabung nih. Hai Kak Yulfa.
Iya. Ya, halo.
Halo.
Semuanya.
Baik. Kak Yulfa gimana kabarnya?
Alhamdulillah.
Kak Yulfa, kalau Kak Monik itu sekarang posisinya ada di Singapura, kalau Kak Yulfa sekarang posisinya ada di mana?
Iya, di rumah. Saya di
Bekasi ya. Lintas negara ini kita ya, lintas negara dan daerah. Satu di Surabaya. Dalam gimana?
Bekasi kalau kata orang Jakarta. Bekasi yang putih.
Ya. Tetap perlu visa juga. Ke Bekasi tetap perlu visa.
Oke.
Sudah pelan.
Ini saya senang sekali sebagai tuan rumah kata kedatangan dua penulis dari antologi cerpen dari Humba ke Santiago. Maksudnya gimana tuh? Humba Santiago itu apaan?
Yang jelasin siapa, ya, siapa? Kak Yulfa deh. Iya, Kak Yulfa sebagai ketua panitia launching.
Humba itu bukan umba-umba ya. Umba-umba kata orang Surabaya itu cuci-cuci. Itu masih nama daerah deh, Humba itu.
Ya, jadi Mbak Anna, sahabat literasi yang sedang menyimak cerita ini, Humba itu adalah nama lain dari Sumba.
Sumba?
Kalau Santi, iya. Sumba itu orang-orang Sumba, penutupnya juga Sumba. Nah, kemudian kalau Santiago itu adalah ibu kota negara Chile.
Oke.
Okay. Kota Santiago di Amerika Latin. Nah, kenapa dua kota ini dijadikan judul? Mm-hmm. Itu karena keduanya merupakan dua dari sekian kota yang menjadi setting di cerpen-cerpen yang ada di dalam buku. Jadi buku ini temanya adalah kota dan peristiwa. Mm. Jadi setiap cerpen yang dia termuat di dalam buku ini itu berlatar satu kota. Hmm. Antaranya adalah Sumba dan kota Santiago.
Oke. Okay.
Yang kalau yang Sumba itu adalah cerpennya Kak Endang Ugan, kalau Santiago itu judul cerpennya lengkapnya Santiago Petonakum Bimofiusku. Itu oleh Kak Silvia Tanihadia, beliau seorang dokter staf yang di Bandung. Kalau Kak Buban itu tinggal di
Kak Buban tinggal di mana?
Jadi dari Kak Endang tinggal di Depok. Hmm? Kalau Kak Silvia yang menulis Santiago itu tinggal di Bandung.
Oh, oke. Okay. Sebelum kita lanjut lagi obrolan kita, boleh dong Kak Yulfa bisa pakai headset mungkin supaya lebih jelas suaranya?
Oke, siap.
Ya. Oke. Jadi untuk Kak Monik nih, Kak Monik di sini karya dari Kak Monik judulnya Cangklong. Betul. Cangklong itu kayaknya bahasa Madura ya, bukan ya? Cangklong. Bukan cangklong. Apa itu cangklong, Kak Monik? Kak Monik bisa dengar suara saya? Iya. Bisa dengar suara saya? Oke. Okay.
Bisa, tapi agak nge-lag ya.
Oke, iya.
Cangklong, judulnya memang cangklong. Ini sebelumnya supaya lebih ada feel-nya nih, Humba dan Santiago itu kan berarti Sumba. Background saya, jadi ini dari Sumba juga, ini tenun Sumba. Cangklong itu adalah pipa yang biasanya itu bisa terbuat dari kayu atau terbuat dari tanduk kerbau. Nah, itu biasanya kalau orang-orang dulu tuh dia dipakai untuk menghisap tembakau selain rokok ya, gitu. Jadi si cangklong itu dihisap, tembakaunya dimasukkan ke dalam yang
pipanya itu,
lubang yang di depannya. Iya, pipa tembakau. Alasan kenapa milih cangklong adalah proses ini sebetulnya sih awalnya memang sebelum menjadi terus selama kelas berlangsung ini kok kayaknya berubah. Terus saya kan lahir di Temanggung nih, itu lahir di Temanggung. Terus dulu itu zaman saya SD, SMP, SMA itu kan gegap gempita Temanggung itu sentralnya tembakau kan. Nah, terus saya pikir oke, daripada saya membuat riset, padahal saya masih di Singapura dan agak susah ya untuk membuat riset dengan setting kotanya. Kenapa tidak menulis dengan apa yang pernah saya alami pada saat saya waktu kecil gitu. Jadi terciptalah cerita cangklong ini mengenai kota tembakau, mengenai konflik dan problematika kota dan masyarakatnya gitu. Oh. Ceritanya seperti itu, Mbak.
Baik, kalau dimasukkan dalam genre gitu, karya cerpennya Mbak Monik ini itu tentang romantika kah atau kehidupan sosial apa nih yang diambil?
Kehidupan sosial sebetulnya, malah di situ nggak ada romantikanya sama sekali. Jadi biasanya ada sedikit romantika, tapi ternyata nggak ada romantikanya. Memang ada satu paragraf yang ada satu orang yang melamar si karakter tokoh utama itu menjadi istri keduanya gitu. Tapi itu adalah karakter atau tokoh yang antagonis dan protagonisnya gitu. Di situ ada satu paragraf yang sebetulnya lebih kepada konflik sosial sih kalau di cerpen yang saya bikin ini.
Konflik sosial ya yang terjadi di daerah tembakau itu tadi ya.
Ya.
Ya, oke. Okay. Nah, ya. Kalau ngomongin soal cangklong sudah. Sekarang kita geser ke Kak Yulva nih. Kak Yulva, cerpennya berjudul Agus Kakus dan Agus Reuni. Kakus. Maksudnya apa tuh? Agus Kakus. Emang mukanya Agus kayak kakus gitu.
Ini cerpennya Kak Yulva seru.
Gimana jadi, nih maksudnya?
Jadi itu adalah dua judul dari cerpen saya. Jadi ada dua, yang satu itu Agus Kakus, yang satu lagi itu Reuni.
Oh, jadi ada dua.
Kalau
ya?
Ada dua cerpen. Ya, kalau Agus Kakus itu settingnya di kawasan kumuh di Jakarta Utara. Agus Kakus, kenapa dikasih nama Agus Kakus? Karena dia itu juragan MCK umum.
Juragan?
Nah, dia itu pengelola MCK umum, WC umum, WC umum. Karena di kawasan tersebut memang sakit padatnya, banyak masyarakat yang tidak mungkin membangun MCK sendiri di rumah. Jadi mereka menggunakan fasilitas umum. Nah, ini sebetulnya lebih ke seperti punya Kak Monik, ini juga cerita tentang konflik sosial ya, masalah kemiskinan, kekumuhan, dan bagaimana orang-orang miskin seperti Agus Kakus dan tetangga-tetangganya itu bertahan hidup di Jakarta yang yang pemerintahnya tentu tidak ingin ada kekumuhan terus. Jadi mereka terancam untuk tergusur dan kemudian berjuang di situ. Itu kalau yang Agus Kakus. Jadi dia mendapat julukan. Sebelumnya dia Agus Satpam. Ketika dia masih berprofesi sebagai Satpam. Nah, terus karena beralih profesi, Agus. Karena ya banyak orang namanya Agus di lingkungan itu. Harus ada identitasnya gitu. Agus yang mana? Nah, yang itu jadi Agus Kakus.
Kenapa tertarik ngomongin soal Agus Kakus itu tadi? Kan mereka sorry itu sih, maksudnya yang namanya M dunia per MCK-an itu kan terkesannya kok gimana ya, jorok dan lain-lain. Apa sih, ngapain sih mikirin itu gitu kan? Maksudnya apakah yang diambil dari sisi apa ya, kehidupan dari sang penjaga MCK-nya itu?
Ya, jadi ini sebenarnya Agus itu adalah sosok yang mewakili masyarakat sekitarnya ya, mewakili perlawanan rakyat miskin begitu. Nah, kenapa MCK? Ya itu tadi seperti saya ceritakan, itu memang realita di satu kawasan di Jakarta Utara yang padat, yang orang-orangnya banyak menggunakan fasilitas umum untuk keperluan, dan itu memang realitanya ada. Saya di pekerjaan sebelumnya itu pernah berurusan dengan hal-hal demikian gitu, untuk pendampingan masyarakat di kawasan kumuh, dan itu adalah salah satu realitanya. Dan itu memang masalah buang hajat itu kan seperti penting nggak penting gitu ya. Bandingkan dengan hal-hal lain, dianggap asal hilang dia bisa di situ gitu ya, bisa dia tidak membutuhkan hal yang canggih atau apa gitu. Yang penting dia bisa buang hajat di situ, hilang, selesai. Tapi sebetulnya itu kebutuhan sehari-hari, real masyarakat yang tidak bisa tergantikan gitu. Kalau di Jakarta, apakah mau terus-terusan buang air di sungai gitu, itu juga sudah tidak memungkinkan. Maka MCK umum itulah jalan keluarnya.
Iya. MCK umum itu memang apa ya? Saya tahu di beberapa wilayah di Surabaya yang terbilang sebagai kota metropolitan gitu ya, itu ada satu daerah, mungkin ada daerah lain yang tanpa saya ketahui ya mungkin ya. Jadi ada satu daerah yang saya tahu itu di perkampungan yang padat itu masih menggunakan toilet MCK umum lah, tempat mandi ya, tempat untuk MCK itu gitu kan. MCK itu singkatan dari apa sih, saya lupa. Mandi cuci kakus. Ya itu, jadi ada gitu loh untuk sekelas kota metropolitan seperti ini. Jadi memang mengambil sisi dari itunya ya. Wah, keren banget nih. Kak Yulva, kalau boleh tahu nih Kak Yulva sendiri kegiatan sehari-harinya apa? Sampai sampai sensitif banget gitu loh, bisa tahu tentang itu gitu.
Ya, karena di pekerjaan sebelumnya pernah bekerja di untuk pemberdayaan masyarakat gitu ya. Di ketemu dengan hal seperti itu. Kalau cerpen saya yang satu lagi, Reuni, itu semacam memoir masa kecil gitu. Jadi agak berbeda dengan Agus-Kakus.
Gitu ya.
Memor maca kecil ketika saya tinggal di Pasuruan. Jadi satunya orang Jawa Timur juga, Mbak Ana.
Oh gitu, wong Pasuruan toh.
Iya. Gitu. Jadi kalau itu kalau yang reuni itu lebih ke budaya ya. Jadi kepercayaan masyarakat setempat, tempat saya dulu menghabiskan masa kecil. Itu sangat percaya pada hal-hal yang berbau santet. Ini agak-agak ini santet nih.
Dunia per sebulan.
Oh, santet. Oke. Iya.
Iya, iya.
Ya, jadi itu kalau yang reuni tentang itu.
Baik. Oke, ini Ana barusan dapat kabar nih dari Kak Wina Bojonegoro gitu ya, dari Padmedia Publisher. Buat siapa aja yang bergabung sekarang di live IG-nya RRI gitu ya, ini ada hadiah satu buku dari Humba ke Santiago ya. Satu buku dan
Santiago.
Ya, dan ada apa namanya, ada dua pulsa untuk dua orang pemenang untuk pulsa gitu. Nanti pulsanya jumlahnya nanti bakalan diinformasikan, tapi yang jelas langsung aja buat siapa aja yang sekarang bergabung bisa langsung tanya-tanya nih soal buku dari Humba ke Santiago ini. Yuk silakan ya. Jadi nanti akan dipilih tiga orang pemenang berarti ya Kak Monique ya.
Ya, betul. Tiga orang pemenang, satu dapat buku dan dua lainnya dapat pulsa.
Oke, baik.
Lumayan berdering.
Iya, benar. Oke. Ini di dalam buku antologi ini ada berapa cerpen di situ?
Kalau untuk bukunya itu sebetulnya yang ikutan 19 yang menulis. Terus ada 22. Ada 22 cerpen dari 19 penulis itu. Jadi ada dua yang dari Kak Yulva kan nulis dua cerpen. Lalu dua lagi itu dari mentornya. Jadi dari Bang Masdar sama Monique. Dari Kak.
Tiga ya. Kak Monique. Tiga Kak Wina, Kak tiga, Masdar ya? Sama Kak Windy. Iya. Jadi betul, penulisnya betul. 18. Ya, dari
18. Ya.
Lalu, sama tiga guru.
Mentor tiga orang itu ikut menulis di situ. Jadi dari Kak Wina Bojonegoro itu juga Kak Kepala Sekolah ikut menulis, Kak Wakil Kepala Sekolah juga ikut menulis, dan satu guru Kak Bang Masdar itu juga ikut menulis juga, Masdar Zainal. Jadi di situ totalnya 22 dan mereka tidak ada yang sama. Memang prosesnya itu pada saat kelas itu kan kita dibedah ya, maksudnya kadang-kadang naskahnya siapa yang pengen dapat masukan, kita open untuk dibedah naskah, dibedah semena-mena gitu istilahnya. Jadi kita dapat masukan-masukan dari kakak-kakak yang partisipan dalam kelas menulis ini. Jadi ini kelas menulis ini batch 4 sebetulnya. Jadi 4. Sebelumnya sudah ada kakak kelas yang sudah lulus, ya. Kakak kelas yang sudah lulus itu ada 3 batch. Batch kita kebetulan dengan tema kota dan peristiwa ini batch 4 kelas menulis Padma. Dan sekarang malah justru sudah berlangsung batch 5 dan sudah ke-6 dibuka lagi batch ke-6. Dan itu sudah
ngantri. Ke-6 sudah berlangsung, Kak. Ke-6 sudah berlangsung. Ke-7 yang sudah siap nanti Desember. Januari nanti ke-7.
Memang dibagi jadi satu batch itu memang satu angkatan gitu maksudnya.
Iya, satu angkatan.
Okay, jadi satu angkatan itu akan menempuh kelas menulis berapa lama?
Kalau untuk kita sendiri 10 ya, 10 session. Biasanya 10
kali pertemuan setiap sekali seminggu.
Ya, setiap hari Minggu sekitar 2 jam. Tapi biasanya molor ya Kak Yulfa ya, 2 setengah jam.
Banyakkan molornya. Habis itu dapat tugas akhir kita ya, dapat tugas akhir untuk tulis cerpen masing-masing. Baru setelah itu dibedah naskah semena-mena sampai berminggu-minggu kemudian. Sampai akhirnya jadi layak tayang ya. Yang BO ada juga loh Kak.
Iya.
Dari 23 peserta yang 5 DO. Jadi enggak sampai ada yang tidak mau ikut menulis tugas akhir. Ya, 18 ini yang berpasang.
Okay. Jadi itu ada 19 penulis dengan total 22. Ada 22 karya di situ ya. Temanya memang sudah ditentukan tentang kota dan peristiwa. Nah,
kota dan peristiwa.
Ada kota dan peristiwa. Basically Kak Monique sendiri apakah sebelumnya juga sudah pernah nulis atau baru pertama kali ini nulis?
Kalau cerpen baru pertama kali ini nulis. Dan itu jauh lebih sulit. Menurut saya lebih sulit menulis cerpen daripada menulis yang lain. Kalau misalkan untuk yang esai ataupun menulis artikel lainnya. Kebetulan sih saya kenal sama Mbak Wina Bojonegoro itu lumayan cukup lama. Pada saat beliaunya ada majalah Pet Magazine. Di situ saya kontributor salah satu kontributor untuk travel writing-nya di situ. Lalu habis itu kebetulan juga dari Pat Media sendiri mengadakan satu tulisan yang lebih ke motivational ya. Jadi ada yang seri Hidup Ini Indah Babe itu di situ juga saya nulis 2 buku di situ. Single Fighter Woman dan satunya lagi Lelaki Pertamaku, memoir tentang ayah. Nah, pada saat kelas menulis cerpen ini ada, memang sudah mikir-mikir mau ikutan nggak ya gitu, karena memang agak sulit sih menulis cerpen itu kan butuh imajinasi ya, maksudnya kita harus mengimajinasikan settingnya tapi imajinasinya tidak masuk akal gitu, jadi harus banyak sekali yang dipelajari di kelas menulis ini sih sebetulnya. Jadi masing-masing sesi, masing-masing kelas dengan guru yang berbeda-beda itu juga mengangkat topik yang beda setiap kelasnya. Jadi misal kelas pertama tuh nentuin judul dulu gitu, judul. Terus nanti menentukan karakter tokohnya. Dari karakter itu sendiri nanti di breakdown. Karakter itu mau apa? Dari mulai umurnya mau berapa nih? Terus sifatnya seperti apa? Kebiasaan secara physically atau mentally itu seperti apa nanti sifatnya? Jadi di situ biar bisa lebih dalam kita menggali tentang tokoh dan sifatnya tuh bisa kita lihat dari tulisan-tulisan masing-masing penulis yang ada di antologi ini.
Benar-benar diajarin banget ya. Tapi mungkin buat Kak Monik sendiri, dunia penulisan itu sulit atau enggak sih? Maksudnya karena memang kan Kak Monik sendiri memang udah nulis-nulis artikel atau esai dulu ya. Tapi setelah masuk ke cerpen, apa nih kesulitan-kesulitan yang Kak Monik temukan?
Karena kan kalau misalkan nulis esai atau nulis pengalaman kita sendiri gitu kan berdasarkan pengalaman kita ya. Itu walaupun nulis cerpen itu juga di sini banyak sekali yang berdasarkan pengalaman masing-masing, tapi kita harus membungkusnya ke dalam satu karakter fiktif, mungkin juga cerita yang fiktif gitu. Jadi apa namanya, pembentukan karakter itu juga kan kita mendalami apa ya, kayak kayak misalkan kita mau bikin apa namanya storytelling tentang satu cerita gitu. Tokoh ini kan nggak bisa kalau cuman sambil lalu aja gitu, karakter yang sambil lalu. Jadi sulit sih, sulit gitu. Maksudnya secara konflik juga kita harus bikin konfliknya harus fokus. Jangan terlalu banyak konflik yang akhirnya tidak ada satu fokus konflik yang sebetulnya mau diceritakan, malah akhirnya bias. Terus masalah puebi ini saya belajar banyak banget, masih harus banyak belajar ya. Maksudnya harus selalu buka-buka kamus bahasa Indonesia gitu supaya kita juga dapat penulisan kata per kata itu juga harus betul gitu. Saya di situ saya masih kesulitan. Kadang-kadang ya alhamdulillah dari kakak-kakak yang lain, yang penulis yang lain itu selalu memberi masukan gitu. Jadi kita open untuk kritik, terus open untuk masukan. Jadi oh ini paragrafnya ini nih, ada kata yang ini katanya tuh nggak usah, ini dibuang aja nih, ini nggak efektif gitu. Ini kata yang nggak efektif, kalau dibuang ini nggak pengaruh gitu. Jadi itu membantu banget pada proses penulisannya. Jadi apa namanya, ya banyak sekali karena kakak-kakak yang di sini, yang di kelas ini juga sudah banyak pengalaman untuk menulis, walaupun kayak misalkan menulis apa saja ya, isi laporan dan segala macam, tapi sangat membantu pada saat kita melakukan penulisan cerpen supaya bisa menjadikan cerpen yang apa namanya ya Kak Yulva, pokoknya fokus ke dalam satu konflik, dalam menggalinya, terus bisa bukan eye catching, apa itu berarti? Pokoknya bisa attract pembaca supaya penasaran begitu. Jadi seperti penempatan paragraf pertama supaya pembaca tuh begitu langsung penasaran mau baca seterusnya. Itu juga ada tekniknya juga sih gitu. Jadi di situ juga dipelajari, di situ juga diajarkan.
Gitu ya. saya dengerinnya aja udah banyak banget gitu ya. Oh my god, banyak banget. Aduh, mungkin tidak sesederhana ketika orang itu kalau mau bikin storytelling ya, tapi bagaimana ceritanya tuh bisa ngena gitu ya.
Dan aduh, yang paling penting dikenang. Nah, nanti dikenang setelah membaca itu pembaca itu mengenang
ya.
Mengenang cerpen itu.
Oke. Ini pertanyaan yang sama nih. Sekarang kita bergeser ke Kak Yulva nih. Kak Yulva sendiri basicnya ini adalah karya pertama atau karya-karya sebelumnya udah pernah ada, terus belajarnya bagaimana? Boleh dijelasin Kak Yulva prosesnya?
Iya, jadi ya betul. Sebetulnya sejak lulus kuliah saya kerjanya udah nulis ya. 10 tahun saya jadi jurnalis.
Oke.
Kemudian setelah itu saya beralih profesi menjadi masih nulis juga, tetapi di dunia consulting, consulting dan training. Jadi kalau saya sebut pekerjaan penulisan saya selama 30 tahun terakhir itu adalah penulisan otak kiri, jadi yang sangat logis, pakai data, begitu. Tetapi begitu belajar, tapi ya itu belajar, saya tidak bisa menulis fiksi, tidak terbiasa menulis fiksi. Akhirnya saya ikut kelas ini. Jadi kemudian barulah saya benar-benar menyadari penulisan otak kanan saya yang parah gitu ya. Jadi akhirnya begitu jadi cerpen, memang komentar dari beberapa guru adalah ini cerpennya masih kayak penulis berita gitu.
Jadi, kayak nulis berita ya.
Gak nyastra sama sekali. Iya, beda. Jadi apa namanya, logis banget. Kemudian kering ya, kering, nggak nyastra. Itulah bedanya. Jadi ya memang itu, tapi ya mau nggak mau belajar dari para guru dan belajar dari membaca buku karya mereka juga sangat penting. Jadi kita bisa tahu sebenarnya yang memilih diksi, memilih diksi yang lebih cantik, yang lebih nikmat gitu. Jadi banyak-banyak belajar juga dari kelas ini. Tapi ya kalau dari mungkin dari sisi kecepatan ya, karena sudah biasa nulis berita dulu ya. Jadi pertama dulu nulis berita, kemudian jadi editor berita gitu. Konsep misalnya paragraf pertama itu lead, harus menarik dan sebagainya, itu udah terbiasa gitu. Cuman ya itu diksi yang nyastra itu yang masih belum pandai sampai sekarang.
Iya. Biasanya nih rata-rata yang saya dengar dari penulis itu, kalau nulis itu kesulitannya adalah menemukan ide, lalu apa namanya, researchnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau Kak Yulva sendiri justru kesulitannya adalah dalam hal pemilihan kata-katanya, diksinya ya Kak ya. Oke, ini sambil saya ingetin lagi ya buat sahabat literasi yang sekarang udah gabung di live IG kami saat ini. Ini lagi ada bagi-bagi hadiah. Yuk, jadi jarang-jarang nih pas lagi live IG kita bagi-bagi hadiah. Jadi langsung aja tanya, komen gitu ya. Komen langsung bertanya apa aja deh tentang proses kreatif dalam penulisan, atau mungkin sahabat literasi pengen tahu lebih dalam tentang buku ini gitu ya, tentang antologi cerpen batch 4 ini dari Pet Media gitu ya, dari Humba ke Santiago gitu ya, boleh aja tanya langsung. Kami ada satu buah buku antologi cerpen dari Humba ke Santiago, plus juga nanti ada 2 pulsa. Jadi kita butuh 3 pemenang nih, 3 pemenang dari penanya yang terbaik. Yang penulis gak boleh gabung ya. Oke. Nah, jadi yang dapat ini harus benar-benar murni dari selain penulis ya. Oke. Nah, kalau kembali lagi nih ke topik, kembali ke topik. Ini enggak ada laptop soalnya, enggak kembali ke laptop, kembalinya ke topik. Kalau Kak Yulva, kalau dalam hal menulis gitu ya, kesulitan dalam pemilihan diksi. Nah, tapi sampai akhirnya sekarang bisa menghasilkan sebuah cerpen. Itu ada dua cerpen.
Nah, jadi dua-duanya cerpen pertama.
Dan dua-duanya adalah cerpen pertama gitu ya. Nah, dalam proses kreatifnya itu, kesulitan-kesulitan diksi itu tadi, tapi tetap jadi, itu butuh berapa lama tuh, Kak? Jadinya satu cerpen.
Reuni cepet banget. Reuni itu saya sekali duduk. Memoir masa kecil gitu ya. Jadi gak terlalu banyak harus riset, yang menggali ingatan aja. Sama paling sibuknya itu mengganti kata-kata, mengganti nama-nama tokoh, supaya tidak terlalu gak enak juga gitu kalau di real life masih orang yang masih ada gitu kan. Nah, kalau Agus Kaktus ini yang lumayan lumayan lama proses editingnya. Karena memang mengubah ini sebetulnya, mengubah tone dari cerita. Awalnya saya mungkin masih terbawa terbawa pemahaman bahwa kemiskinan dan kekumuhan di perkotaan itu selalu tragis gitu. Jadi waktu itu awalnya endingnya si Agus ini bunuh diri gitu karena tidak kuat dengan tekanan hidup di Jakarta. Tetapi kemudian justru berubah menjadi cara-cara cerdik Agus Kakus dan kawan-kawan sesama pengelola WC umum untuk mengalahkan ibu kota justru. Jadi di situ malah menjadi cerita kisah perjuangan rakyat kecil gitu yang yang mengais-ngais rezeki gitu ya dengan WC umum itu gitu untuk mencoba bertahan karena mereka sebetulnya juga melayani orang lain. Jadi di kawasan itu tepatnya si Agus itu ada satu kampung yang namanya kalau di situ saya kasih nama Rawa Embek gitu yang memang realitanya mereka adalah kawasan ilegal tanah milik negara di atas tanah kosong milik negara milik pelabuhan gitu. Mereka membangun gubuk-gubuk di situ, hidup di situ, hidup berjejal di situ dan memang mereka tidak mungkin mempunyai kamar mandi dan kakus di rumah. Jadi mereka adalah pelanggan utama WC umum tempatnya Agus Kakus dan beberapa WC umum yang lain. Jadi itu realita begitu. Nah, itu jadi kemudian saya ubah bahwa mereka rakyat kecil itu sebenarnya punya apa kalau bahasa sekarang apa ya resiliensi. Jadi mereka kengototan untuk bertahan hidup. Itu yang saya justru saya angkat. Jadi mereka itu bagaimana mereka sudah terbiasa terkoordinir untuk demo. Ya, kemudian kalaupun digusur itu mereka tenang-tenang aja karena mereka tahu penggusuran itu ya hanya selingan aja dari kehidupan mereka begitu.
Hanya kemusuran selingan. Oke.
Itu dari seminggu kemudian gitu mereka sudah bisa mendirikan rumah-rumah kukunya itu lagi gitu. Itu realitanya begitu. Itu yang saya coba untuk potret.
Oke. Nah, ini kebetulan ada yang ngingetin. Ini sudah ada yang tanya soalnya. Teresia Bintang ini tanya, Kak Yu, adakah badan internasional yang membantu proyek MCK ini? Badan internasional apa nih? Ada aja nih, Teresia Bintang nih. Gimana? Ini dijawab deh, nggak apa-apa. Gimana itu maksudnya?
Ya, jadi begini masalah MCK ini itu kalau di bahasa pembangunan ya namanya sanitasi. Nah, untuk sanitasi ini biasanya satu paket dengan air, makanya pembangunan di sektor air dan sanitasi. Cuma memang beberapa tahun belakang itu karena air minum itu sudah dianggap lebih maju, sanitasinya ketinggalan, maka justru program-program bantuan dunia maupun dari pemerintah sendiri itu memang banyak ke masalah sanitasi ini. Jadi memang di cerpen itu diceritakan mereka memang dalam tanda petik korban dari rencana pembangunan penataan wilayah oleh pemerintah daerah. Ya memang kan WC umumnya Agus Kakus itu kenapa harus dibongkar? Karena tidak ada tangki septiknya. Dibuat disalurkan kotorannya semua disalurkan langsung ke sungai gitu. Jadi memang melanggar sebetulnya. Kemudian didirikan di lahan jalur hijau. Bantuan-bantuan untuk masyarakat itu sebetulnya ada gitu ya. Jadi yang saya tahu seperti USA itu melalui beberapa program bantuan di Indonesia melalui pemerintah itu melakukan pendampingan di banyak wilayah untuk ini kemudian seperti Plan International ya NGO itu kemudian UN juga PBB ya melalui berbagai program UNDP itu sudah puluhan tahun bekerja di Indonesia untuk mengatasi urusan sanitasi ini sebetulnya.
Wow.
Jadi memang banyak sebetulnya.
Hanya masalah MCK gitu ya. Ini sampai badan internasional ini ada.
Sanitasi di Indonesia itu punya spokesperson yang terkenal urusan sanitasi. Spokespersonnya adalah Mbak Ike Nurjana.
Oh.
Ike Nurjana itu adalah duta sanitasi Indonesia.
Ike Nurjana ya. Pendangdut karena itu?
Iya, penyanyi. Jadi dia dulu memang juga di kawasan Jakarta Utara, dan dia memang pengguna MCKU pada masa kecilnya. Sebelum dia berhasil, sebelum dia sukses, itu dia memang sampai masa remajanya tinggal di kawasan itu yang menggunakan MCK umum. Wow. Gitu. Makanya dia sangat relate dengan persoalan ini. Gitu.
Wah, saya langsung ternganga-nganga ya. Saya nggak ngerti loh sampai sejauh itu loh. Keren banget. Ini nih memang apa ya, nggak bisa nggak bisa dipungkiri ya, dari bidang yang sering Kak Yulva alami, geluti sehari-hari, akhirnya Kak Yulva juga bisa memandang dari segi humanisnya ya. Karena kan selain ada segi dari humanisnya juga juga ada unsur pengetahuannya juga di situ akhirnya. Oke, sekarang kita kembali ke Kak Monik nih. Kalau Kak Monik nih cangklong sendiri untuk spesifiknya mungkin tentang konflik sosial yang ada di daerah penghasil tembakau begitu ya. Tapi untuk apa namanya research-nya atau konflik sosialnya itu mungkin boleh di spoiler dikit, itu tentang apa nih?
Kalau sebetulnya ini juga agak seperti Mbak Yulva ya, Kak Yulva itu menulis Reuni, sebetulnya itu juga memoir masa kecil ya, maksudnya tapi ini dikembangkan lagi menjadi kondisi yang sekarang terjadi di beberapa tempat di daerah Temanggung ini. Jadi dari konflik itu sendiri kan dulu waktu pas saya masih SD atau SMP itu kan tembakau itu kan disebut sebagai emas hijau ya, karena kan dari mulai panen itu para petani itu bisa langsung beli rumah, beli mobil, beli apa segala macam. Kadang-kadang itu uang dicangking di tas kresek itu untuk beli mobil kres gitu di dealernya gitu. Mm-hmm. Jadi hanya uang tuh dimasukkan ke dalam tas plastik hitam begitu, dan orang-orang sudah umum melihat seperti itu pada saat panen tembakau. Nah, pada saat saya itu SMP, SMA itu mulai goyah ya, dengan cukai, dengan aturan cukai dan segala macam itu mulai goyah. Dan sebetulnya pada saat ini ada beberapa teman juga yang bersekolah, kuliah dan kembali ke desa untuk revitalisasi lahan-lahan kritis supaya petani-petani itu tidak hanya melulu pada saat panen besar itu menggantungkan pada hasil tembakau saja, tapi nantinya juga bisa biasanya tembakau itu kan masa tanam mungkin sekitar bulan Februari, terus panen itu sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober, jadi itu memang ada seasonnya, tapi masih ada satu perasaan atau ambisi atau obsesi juga dari masyarakat bahwa tembakau itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada realitanya tidak seperti itu. Jadi sekarang ini mungkin tidak seheboh masa-masa dulu karena kadang-kadang juga mereka terlibat tengkulak, terus tengkulak itu sendiri juga lintah darat dan segala macam, dan itu merupakan konflik-konflik yang ada di situ. Makanya cangklong itu kan sebetulnya tidak melulu kita mendiskusikan atau ngobrolin tentang pipa tembakau itu sendiri, tapi itu adalah simbol bahwa cangklong itu kan ada hubungannya dengan tembakau gitu. Dan cangklong itu satu simbol atau satu alat yang di situ ada karakternya itu adalah Ratih dan Mbah Kakung. Jadi Mbah Kakung itu dulunya adalah mandor dari petani-petani itu yang biasanya dia masukin tembakau di gudang-gudang tembakau. Nah, si Mbah Kakung dan Ratih inilah konfliknya, karena si Ratih ini kepengen revitalisasi lahan-lahan itu, sedangkan Mbah Kakung kepengen mempertahankan tradisi petani tembakau itu. Jadi di situ ada konfliknya juga antara Ratih dan Mbah Kakung. Padahal mereka itu sama-sama sebetulnya saling care ya, saling sayang. Dan Mbah Kakung itu notabene yang membesarkan Ratih dari kecil. Jadi di situ konfliknya juga terfokus pada masyarakat yang mengalami kesulitan, hutang sana sini, dan konflik antara hubungan personal antara Ratih dan Mbah Kakung itu sendiri gitu.
Oke.
Jadi mungkin mungkin tidak terlalu banyak research ya, hanya apa namanya, hanya pengalaman juga, pengalaman dari waktu pas saya masih sekolah dulu. Sekarang sudah tidak sekolah. Sekolah di kelas menulis.
Oke.
Dan itu iya, dan itu kesulitannya adalah gimana cara membangkitkan atau membuat ya, menciptakan tokoh Ratih sama tokoh Mbah Kakung dan konflik-konflik itu supaya tidak klise gitu. Itu yang sebetulnya tantangan sih. Jadi biar nggak ngebosenin, terus baca, terus pilihan katanya. Saya sama kayak Kak Yulfa, saya nggak bisa memilih diksi-diksi yang nyastra gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang lugas. Tapi mungkin itu yang bisa saya tuliskan. Karena mungkin di situ nanti kita akan lihat karakter-karakter penulis seperti apa sih, kayaknya ada di tulisan-tulisan masing-masing seperti itu. Jadi akan terlihat karakternya dari penulisannya.
Oke, okay. Ini ada yang tanya nih, Nur Kholis. Dia tanya, kiat sukses menurut kalian semua itu apa? Baik nggak di sekolah atau di dunia kerja? Oh, maksudnya gini mungkin, kiat sukses di dunia, baik di dunia sekolah ataupun di dunia kerja itu apa nih menurut Kak Monik sama Kak Yulfa?
Padahal beberapa hari yang lalu statusnya Kak Yulfa itu bilang sukses itu apa gitu ya Kak Yulfa. Sukses itu apa sih? Pasti pas nulis status di Facebook. Kak Yulfa dulu.
Apa ya, sukses itu sih kalau menurut saya melakukan yang terbaik yang kita mampu, yang kita bisa, yang kita punya, hasilnya adalah kesuksesan. Suksesnya juga sangat personal, jadi ukurannya diri sendiri. Kalau misalnya saya melakukannya sudah yang terbaik, kemudian hasilnya seperti apa, itulah sukses. Menurut saya gitu.
Oke, kalau Kak Monik gimana?
Saya kemarin jawab ya, sukses itu sama sebetulnya ke diri sendiri ya, tapi paling tidak kalau kita bisa melakukan yang bisa bermanfaat, bermanfaat buat diri sendiri aja atau keluarga, atau kalau bisa ya bermanfaat dengan masyarakat gitu, atau kita bisa menyelesaikan problem internal kita ya, konflik drama-drama internal kita yang udah selesai, itu termasuk kesuksesan juga sebetulnya, karena kita bisa melangkah ke step hidup kita berikutnya.
Move on.
Jangan galon.
Jangan galon ya.
Gagal move on galon.
Keren. Ini nih ada yang tanya nih. Sebentar, ini kenapa dia nge-lag ya? Tanya kan mungkin tadi sudah sedikit dibocorin kan ada kelas menulis. Mungkin awalnya dari kelas menulis itu karena Kak Monik sama Kak Yulfa tergabung dalam sebuah komunitas begitu ya, komunitas menulis Perlima ya.
Ya,
nah, tuh ini nyambung banget nih sama pertanyaannya Givari. Dia tanya dong Kak, komunitas penulis itu rutin gak sih mengadakan gathering gitu kan? Terus sebentar ini nggak kelihatan nih gimana ya? Apa nih kegiatannya apa aja biasanya begitu dalam komunitas itu gitu?
Macam-macam sih kegiatannya, makan-makan bareng. Kemudian ada kegiatan mingguan, misalnya membacakan cerpen dari salah satu anggota, ya cerpen-cerpen dari buku-buku antologi yang sudah diterbitkan, itu dibacakan gitu. Ada e-live juga, kemudian
jurnal
ya, jadi kita punya medsos itu dimanfaatkan untuk menulis setiap hari. Jadi kuat-kuatan yang menulis setiap hari dengan topik tertentu ya, selama satu bulan gitu, topiknya sama, jadi itu ya seru sih sebetulnya. Karena ya memang sebetulnya kelas menulis nama ya ini lahir justru karena pandemi.
Karena pandemi ya waktu itu pernah diceritain tuh
ketemu muka ya, jadi langsung Kak Wina langsung membuat kelas menulis ini secara online, dan alhamdulillah pesertanya semakin peminatnya semakin banyak. itu. Bahkan ada yang setiap angkatan ikut, Kak. Jadi nggak hanya sekali ikut. Ya, ada yang dari batch 1 sampai batch 4 itu ikut. Batch 4. Ada yang kayak KNU itu dari batch 3 ikut, batch 4 ikut. Dan sekarang ini kita lagi mulai kelas menulis novel.
Wow, cerpen aja sudah susah, apalagi novel.
Nah, ini
tambah itu, tambah benar-benar semena-mena.
Tantangnya semena-mena sendiri gitu, tapi seru karena karena enaknya di Pat Media itu apa, guru-gurunya itu praktisi beneran, nggak cuma satu gitu. Kan banyak, misalnya kelas penulis di mana-mana ya gurunya cuma dia, kemudian penulisannya itu tidak terlalu dibutuhkan dalam artian tulisannya itu sampai dikoreksi, dibedah sampai sedemikian rupa gitu. Kalau di Pat Media itu gurunya banyak dan semuanya memang penulis gitu, nggak hanya
dan nggak kaleng-kaleng ya,
kaleng-kaleng ya kak.
Eka Kurniawan,
Oka Rusmini coba selesai gitu. Kemudian Alex Suli Sundi, Thomas Alexander, kemudian yang muda-muda yang tulisan-tulisannya itu mengenai sastra Indonesia masa kini, kayak Mbak Dewi Karisma, Michelle, itu juga Michelle. Jadi publikasi. Jadi banyak sekali, memang nama-nama besar di pencerpenan, di percerpen dunia cerpen di tanah air itu menjadi guru di.
Keren banget. Jadi enggak rugi ya gitu, kalau gabung komunitas ya, Kak ya.
Satu lagi sebetulnya.
Oke, Kak Monik mau ngomong apa, silakan.
Enggak rugi. Sebetulnya kalau kok iya, perlima, kalau untuk perlima sendiri kan itu perempuan menulis Padma. Jadi itu memang di mungkin selain dengan komunitas penulis, kita menciptakan support system juga ya, Kak Yulfa ya akhirnya ya gitu. Ya, tapi kalau apa namanya? Jadi kadang-kadang di grup itu enggak cuma membahas tentang menulis aja, bisa membahas tentang apa aja gitu. Terus tapi kalau kelas menulis itu tidak tertutup hanya bagi anggota komunitas saja. Kayak misalkan novel, kayak cerpen, segala macam itu sebetulnya terbuka untuk umum loh. Jadi semua bisa join. Iya.
Oh,
gitu.
Oke.
Jadi
benar-benar apa ya?
Benar-benar. Dan itu nanti setelah tulisannya dibukukan, kemudian kan kalau yang diterbitkan oleh Patmik itu pasti ada ISBN ya. Terdaftar di ISBN. Jadi nanti kita yang perempuan bisa mendaftar di anggota pertima. Karena kan komunitas perempuan penulis Padma itu memang anggotanya perempuan dan salah satu syaratnya adalah pernah menerbitkan buku yang terdaftar di ISBN.
Harus terdaftar di ISBN itu tadi ya. Oke.
Jadi memang agak selektif. Tapi memang hasilnya ya keren gitu. Artinya komunitasnya enggak kaleng-kaleng gitu.
Betul. Kayaknya produktif sekali. Kayaknya kemarin tuh baru aja nerbitin buku gitu kan. Sekarang judulnya panjang banget tuh bukunya kemarin tuh. Apa ya, lupa aku. Iya, COVID, iya. COVID itu. Terus habis itu ini sekarang udah lagi gitu kan. Jadi benar-benar aktif, produktif begitu ya. Sebagai seorang perempuan diharuskan kalau di perlima ini udah harus aktif banget nulis gitu. Keren banget nih. Oke, boleh dong ditunjukin bukunya, buku antologi cerpennya. Nah, tuh dia tuh. Dan
gimana?
Nah, kelihatan nggak tuh? Oke, kelihatan banget. Keren. Ini kalau mau belinya di mana nih, Kak?
Itu bisa pesan di masing-masing penulis atau bisa langsung ke Pat Media gitu. Jadi follow aja IG-nya Pat Media Publisher atau Facebook. Jadi media sosial dari Pat Media Publisher itu ada di Facebook dan ada di Instagram. Di situ inbox aja nanti, di situ biasanya ada posting-posting tentang buku-buku terbitan dari Pat Media. Jadi pilih saja mana buku yang ingin dibeli atau sepertinya ini menarik untuk dibaca.
Oke, siap. Nah, ini kita sudah di penghujung perjumpaan kita di Rumah Kata untuk edisi hari ini gitu ya. Ini kira-kira mau dipilih yang siapa nih pemenangnya nih Kak? Ini kebetulan saya lagi agak nge-lag nih, enggak bisa ngelihat lagi nih untuk komen-komennya. Kak Monik atau mungkin Kak Yulfa bisa memantau, bisa nge-scroll gitu.
Oh, ini saya juga. Iya. Pak Kak Monik bisa enggak di situ?
Ada, ada. Ini ada saya, ini ya buku coba saya, ini ada yang bertanya, tanya dong kalau komunitas penulis itu apa rutin mengadakan catering?
Oh iya itu yang tadi itu.
Apa dalam komunitas penulis itu? Iya yang sudah dijelaskan panjang, lebar, dan luas. Mungkin bisa dapat bukunya ya.
Oke.
Givah. Iya.
Givahri ya kayaknya itu namanya. Saya juga ini tiba-tiba ya, begini nih nggak bisa ngelihat saya. Iya ya, oke, Givahri, oke. Itu Givahri untuk dapat buku ya, oke. Terus?
Iya. Terus ini ada sebentar, ada Nur Kolis 79. Ini kiat sukses menurut kalian semua itu baik di sekolah atau di pekerjaan itu mungkin mendapatkan pulsa.
Yeay.
Jadi Nur Kolis, selamat. Nur 79 Kolis.
Oke, nanti kami akan kontak orangnya.
Sebentar.
Tadi ada Kak Teresia Bintang
satu
juga.
Lagi ya?
Iya.
Sebentar. Oh iya, ada Kak Teresia Bintang, ada pertanyaannya tentang yang tadi dijelaskan apakah ada badan internasional yang membantu proyek MCK ini. Yang sudah dijelaskan sama Pak Kak Yulfa bahwa air dan sanitasi itu merupakan satu hal yang sudah continue ya untuk dilaksanakan baik untuk pemerintah maupun NGO-NGO.
Oke,
itu berarti sudah 3 orang.
Oke, yes, selamat.
3.
Iya, 3. Itu nanti untuk prosedur pulsanya gimana tuh, Kak?
Tadi 6.
Ini jadi 6 ini.
Prosedurnya mohon bisa follow untuk yang RRI Surabaya juga, lalu follow IG-nya Pat Media Publisher untuk bisa mengeklaim hadiahnya.
Oke. Kalau gitu oke ya. Jadi buat Kak Teresia Bintang, selamat mendapatkan pulsa. Nur Kholis juga selamat mendapatkan pulsa untuk Givah ini siapalah
Givahri.
Ya Givahri. Ini kamu akan mendapatkan buku.
Bisa mendapatkan satu buku.
Yes, selamat. Jadi follow RRI Surabaya, Instagramnya RRI Surabaya. Yang kedua, follow Instagramnya Pat Media Publisher, PAD Media Publisher, tulisannya publisher biasa, oke?
Follow saya sama follow Kak Yulfa juga.
Kalau Kak Monik, Monique Aditya. Kalau Kak Yulfa, Kak Yulfa @Yulfa Yulfa _ apa ya? Lupa saya. _ apa Kak? Kak Yulfa.
Maken.
Oh iya ini ada di sini. ya, Yulfa _Maken ya. Oke, jadi tinggal follow aja lalu klaim hadiahnya di Instagramnya Pat Media ya. Sip.
Instagram maupun Facebook bisa.
Instagram maupun Facebook Pat Media. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Kak Monik, Kak Yulfa, sukses terus. Teruslah berkarya, produktif selalu dan sehat-sehat selalu pastinya. Di zaman sekarang nih sehat penting banget soalnya.
Keep negatif ya, bukan keep positif ya.
Iya. Keep negatif, jangan positif. Sip. Oke, sampai ketemu di karya-karya berikutnya ya, Kak. Ya, terima kasih juga Kak Yulfa. Bye-bye. Oke, itu tadi perjumpaan kita di live IG Rumah Kata bersama dua tamu spesial saya dari Pat Media Publisher dalam karya mereka antologi cerpen Dari Humba ke Santiago. Next akan ada tamu-tamu spesial lainnya, jadi stay tune terus di Rumah Kata. Bisa update terus juga di YouTube RRI Surabaya dan juga podcast Keluarga Angkasa. Bye-bye.